Argumenty Dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je slika Paula Cézanna, dječak u crvenom prsluku, vrijedna, kako se procjenjuje, 100 milijuna eura pronađena u Beogradu. Za kriminologa Zlatka Nikolića to može značiti.
Izgleda da se stvorio neki centar u Beogradu koji je dobro posrednik, kao što su negdje recimo za pranje novca, ovdje za distribuciju tih ukradenih vrednosti iz slikarstva, vajarstva ili svega drugog.
Zašto turisti u sve većem broju posjećaju Sarajevo?
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere.
Ruska Sberbank kupnjom austrijske Volksbanke ušla je i na tržište regije. Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček pojašnjava rusku logiku.
I da li kupiti lokalnu banku pa je staviti u skupinu ili već kad su sa 9 zemalja dobili jednim udarcem, to je sigurno izvrsna platforma za regiju.
Srbija je preplavljena nekvalitetnom robom iz uvoza. Tako se mogu kupiti samo zastarjeli modeli televizora.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više se ne prodaje Europskoj uniji već godinama. Naši banje, trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim plancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaje Srbiji. Maltene su poklanjali.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu boravi bivša glasnogovornica glavne tužiteljice Haškog tribunala Florence Artman. Studentima Sarajevske škole za nauku i tehnologiju održala je predavanje o ratu i pravdi. Za naše radio govorila je o odnosu politike prema zločinima te o ostvarivanju pravde i pomirenju u regiji. Sa francuskom novinarkom koja je napisala dvije knjige Milošević dijagonala luđaka te Mir i kazna. Tajni ratovi politike i međunarodnog pravosuđa razgovarala je Dženana Halimović.
Funkcija Haškog tribunala bez obzira na očekivanja nije da pomogne pomirenju, već da na osnovu stečenih informacija i znanja pomogne procese unutar regiona koji bi doveli do pomirenja kao krajnjeg čina u ostvarenju pravde, smatra francuska novinarka i književnica Florence Artman. Presude same po sebi ne znače ništa, kaže Artman, i navodi primjer suđenja najvišem vojnom i političkom rukovodstvu Republike Srpske, optuženim za genocid, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću.
Presuda Karadžić i Mladić neće ništa pomoći Bosnu, kao što nisu prethodne presude, ako nema transmitiranje ove te informacije. Ako je presuda na bazu postavljene činjenice koje pola država negira, a druga polovina prihvati, onda ne može presuda da promeni. Tako da je ovdje zbog toga taj drugi deo proces se uradio ovdje.
Prema njenoj ocjeni Bosna i Hercegovina danas nema snage da se suoči političkim sredstvima sa onim što je ratno nasljeđe.
Situacija ovdje je jako komplikovana i zbog različiti faktori, ne samo unutrašnji faktori, ali i unutrašnji, nastavlja se rat bez tople oružje. Tako da je to problem što taj proces nije završen.
Hartmanova je govorila i o licemjerstvu međunarodne zajednice te iskustvima koje je imala kao glasnogovornica bivše glavne tužiteljice tribunala Carle Del Ponte. Navela je kako su uz zemlje regiona koje su selektivno dijelile informacije sa Hagom, to isto činile i zapadne zemlje koje nisu željele da se otkriju informacije koje bi pokazale da su možda znali, a nisu djelovali u pojedinim slučajevima. Svako ima odgovornost i na nju treba podsjećati, kaže Hartman, koja je sa kolegom novinarom Edom Vulijamijem, ministra vanjskih poslova Švedske Karla Bilta, prilikom obilježavanja 20. godišnjice od opsade Sarajeva, podsjetila da je možda mogao da spriječi ono što se dogodilo.
Ja samo pitam zašto je došao. I moj kolega to isto kaže. Zašto je došao danas 6. Trebao je doći onda kada je mogao nešto uraditi. I kada je mogao nešto učiniti, govorio je da je Milošević bio dobar momak. I to je u transkriptima. Žao mi je, ali on ne zaslužuje da bude danas ovdje.
Osvrnuvši se na ovaj događaj, Hartmanova kaže:
Karl Bildt je bio predstavnik Evropske unije, znači predstavnik meni i Ed Williami, i smo izrazili naše mišljenje. Ponovo kažem, imamo pravo, kao što on ima pravo da se ne slaže, a onda ne okrene leđa, nego okrene razgovor sa nama. Je mogao pitati zašto to mislite. On nije pitao zašto to mislite. On je dekretom rekao da je to laž, da on pisao u njegovoj knjizi. Na kom svetu smo mi da jednu osobu, bez obzira ko je, kaže, eto, istina je sve, to je Biblija, to je sve u ovoj knjizi, je to ne može da se čalenđira. Zašto političari ne bi prihvatili diskusiju? Mene nije problem što Bosna nije pitala. Drago mi je da sam zbog toga što je, kako je javno postao nešto što nije trebalo da bude javno, saznala da puno ljudi ovde dele to mišljenje.
Također je istakla i kako se upravo zbog iznošenja stava o postupanju međunarodnih zvaničnika, uključujući i sudije tribunala u Hagu, i sama našla na meti, te je zbog toga osuđena i na 7-dnevnu zatvorsku kaznu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slika Pola Sezana, dječak u crvenom prsluku, vrijedna, kako se procjenjuje, 100 milijuna eura, pronađena je u noći između srijede i četvrtka u Beogradu. Policija je uhapsila 3 osobe osumnjičene za krađu slike. Mediji navode da je srpska policija u potrazi za slikom surađivala sa stranim kolegama i da je akcija pripremana nekoliko mjeseci. Da li je Beograd postao novi posrednik u trgovini ukradenim vrijednostima? Istraživao Radovan Borović.
Po drugi put je Srbija mjesto gdje se pronalaze jako vredne slike svjetskih umjetnika. Sliku Pola Sezana, dečak u crvenom prsluku, vrednu, kako se procjenjuje, 100 milijuna evra, policija je pronašla u Beogradu u noći između srede na četvrtak. Uhapsila je 3 osobe u Beogradu i Čačku osumnjičene za krađu. Slično je bilo i sa Picassovim slikama glava konja i čaša i bokal, koje su nakon krađe stigle u Beograd. Da li to pokazuje da Srbija ima novu minornu klasu kupaca umjetničkih vrednosti, dobre obijače, iznenađenje i za Draganu Kovačić, savjetnicu u Narodnom muzeju za grafiku i strane zbirke?
Zaista sam onako zapanjena da se tako delo je ukradeno i da je se našlo kod nas. Mislim, to je sad su druge priče i druga pitanja, ali je zaista ono, kad vidite, vidite da je to ovaj Pol Sezan. To nema veške, to je potpuno pravi, najreprezentativniji Pol Sezan u slikarskom jednom ostvarenju. Impozantna je vrednost zbog toga što je, pre svega, što je jedan od najvećih umetnika sa kraja 19. veka i jedan od utemeljivača modernog slikarstva, Pol Sezan, i što je slika jedna od najpoznatijih u stvari njegovih motiva, to je ovaj dečak u crvenom prsluku. On je uradio nekoliko varijanti dečaka u crvenom prsluku. Ako je to ova reprodukcija koja je objavljena, on je ta varijanta dečaka koji sedi za stolom. Mislim, njene umetničke vrednosti su ogromne i istorijsko-umetničke vrednosti su ogromne.
Srbija je očigledno posle čuvene krađe dijamanata u aferi Pink Panther pronalaska još nekoliko vrednih slika postala bitna, ali i zanimljiva destinacija kako kradljivcima skupocenih umjetnina, tako i pritajenim kupcima, procenjuje kriminolog Zlatko Nikolić.
Ja se nadam da je Beograd samo tranziciona zona, a ne da je posljednja destinacija za čuvanje ukradenih slika, pošto ima mnogo bogatijih i skupljih poštovaoca umjetnosti, naročito ako je ukradena u drugim zemljama, a ne kod nas.
Veliki broj slika, kao što je to bio slučaj sa delima Picassa, glava konja i čaša i bokal, nakon krađe stigne u Srbiju. Takve umjetničke vrednosti vrlo teško se mogu sakriti jer su one kao živo biće, kaže Dragana Kovačić iz Narodnog muzeja, i pojašnjava šta se dešava sa vrednim delima kada nestanu iz muzeja ili kolekcionarskih postavki.
Znate, kao da je čovjek kidnapovan. Ja sam duboko uverenja da ne može biti, jer ona je stalno na potrebi. Ja ovo govorim o regularnoj, legalnoj prodaji slika na aukcijama, to kupuju velike banke, bogati ljudi i tako dalje. Ali to, mislim, ono, lege artis, ono, sve legalno, ali ovako, u ovom smislu, verovatno negdje u nekom crnom tržištu kod nekih ljudi koji imaju jako mnogo para, ali to je veoma, veoma veliki, kako bi se reklo, veliki rizik ući u taj posao, jer kao čovjek, hajde, možda nestane čovjek, ali znate, potencijalno sve može. Mislim, može ono da bude da je nema po 10-15 godina, ali će se pojaviti kad tad.
Slike, skulpture, statue i relikvije su najčešći predmeti krađe. U bazi podataka Interpola evidentirano je oko 30.000 ukradenih umetnina, mada se oko 170.000 umetničkih dela u svetu vode kao nestala. Interpol, kako navode naši sagovornici, ima podatke o takozvanim tajnim kupcima, koji po pravilu ne idu na javne aukcije.
Izgleda da se stvorio neki centar u Beogradu koji je dobro posrednik, kao što su negde recimo za pranje novca, a ovde za distribuciju tih ukradenih vrednosti i slikarstva, vajarstva ili svega drugog. Pogotovo zato što je to također već poznati biznis pod navodnicama u nekim zemljama bio ranije. Moguće da su kupci ukradenih umetničkih dela pronašli soluciju da će manje vidljivo biti na ovom rovitom balkanskom prostoru ako koriste usluge poznatih obijača s jedne strane i još poznatijih ili uspešnijih distributera tih ukradenih stvari preko raznih granica.
Zaključuje kriminolog Zlatko Nikolić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na Kosovu preko 90% privatnih kompanija je u vlasništvu muškaraca. Žene poduzetnice ističu kako moraju dvostruko više raditi od muškaraca, a da bi postigle isti uspjeh kao oni. Razina obrazovanja, izostanak iskustva i institucionalne podrške samo su neki od problema s kojima se one suočavaju, kaže naša Amra Zeineli.
Nepovoljna klima za biznis, visoke kamatne stope, nedostatak finansijskih sredstava i percepcije društva da žena ne može da upravlja preduzećem su samo nekoliko od problema sa kojima se žene danas suočavaju u ovom sektoru. Linda Šalja je vlasnica trgovinskog preduzeća Data Project Electronics u kojem rade 70 radnika. Ona ističe da su uslovi za razvoj biznisa na Kosovu neverovatno teški za oba pola, ali ti uslovi u većinim slučajeva najviše pogađaju žene. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Šalja kaže da je za svaki kredit koji je podigla u banci morala predstaviti svog supruga kao kodužnika, što inače nije potrebno muškarcima koji upravljaju biznisom. Desilo se, na primjer, da nakon sklapanja ugovora sa potencijalnim kupcem, on traži da razgovara sa vlasnikom.
Imamo još problema sa tom tradicionalnom percepcijom koja je prisutna u našem društvu u vezi žena koje se bave biznisom. A mislim da je najveći problem kapitala. I onda imamo problem pogotovo sa tim akcesu bankama, u kreditima, u tom da je tu pogotovo prisutna ta, ajmo reći, ta neka diskriminacija, nepoverenje, problem sa hipotekom koji u većini slučajeva je na muškim dijelom familije ili ocu ili bratu ili suprugu, tako da mislim da treba da imamo mentalitet, mislim da trebamo da se demokratiziramo kao društvo i onda nadam se da će stvari doći na svoje mjesto.
I organizacija Žene u biznisu, koja broji oko 50 članova, uključujući biznise kojima rukovode žene i udruženja koje se bave ekonomskim aktivnostima, identifikovala je mnoge probleme koje sprečavaju žene da uđu u oblast preduzetništva. Nivo obrazovanja, nedostatak iskustva u biznisu, nedostatak financija i institucionalne podrške, ali uključujući tradiciju, porodicu i mentalitet, su samo neki od tih smetnji. Hamide Latifi, rukovodioc ove organizacije, ističe da na odgovornim organima da stvore ambijent koji bi podržao održivi ekonomski, društveni i politički razvoj, a putem uključivanja žena u ekonomiju. Ona ističe da su žene, iako u umanjenom broju, vlasnice uglavnom nekog manjeg preduzetništva. Veći broj, međutim, je uključen u oblasti agrobiznisa ili u poljoprivredi. Jedan broj uključen je u tekstilu, pružanju usluga u pripremi ishrane i slično, kaže Latifi. I predsjednici Centra za inovaciju ističu da bez obzira na razne izazove, žene trebaju biti hrabrije u uspostavljanju svojih biznisa. Kosovare Krasnići ističe da je cilj ovog centra da poveća broj biznisa čiji su osnivači žene. Žene su one koje se trebaju promijeniti kako bi se povećao broj žena vlasnica. One trebaju biti odlučne, imati volje i hrabrosti, jer uspješna žena treba raditi mnogo više od muškarca, a kako bi postigli isti uspjeh, kaže Krasnići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Treća najsnažnija evropska banka, ruski Sberbank, predstavila se hrvatskoj javnosti i tržištu. Zainteresirani su za preuzimanje vodeće uloge u bankarstvu srednje i istočne Europe, a svoje konkretne planove predstavit će u julu, kada izrade strategiju za svaku od 8 zemalja regije gdje je njihova najnovija akvizicija, austrijska Volksbank, imala svoju mrežu. Više iz Zagreba, Eni Zebić.
Najveća ruska banka sa 10 milijardi dolara neto dobiti u prošloj godini i treća najveća evropska banka sa tržišnom kapitalizacijom od 70 milijardi dolara, moskovski Sberbank, planira snažno zakoračiti na tržišta zemalja regije središnje i istočne Europe, koja je dobila kupovinom Volksbank, austrijske banke koja ima mrežu u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Ukrajini. Uz ove zemlje, dvije rubne zemlje šire regije, Poljska i Turska, također su u središtu interesa ruskih bankara. Zamjenik predsjednika uprave Sberbank Rusija Sergej Gorkov kazuje kako je ova akvizicija napravljena jer je procjena da će do 2020. bankarsko tržište regije središnje i istočne Europe biti gotovo dvostruko veće od njihovog matičnog ruskog tržišta, a cilj banke je realizirati 5% prihoda u segmentu međunarodnog poslovanja. Uz poruku da kriza dolazi i prolazi, a razvoj ostaje, on je otklonio medijske špekulacije da će kupiti neku od hrvatskih banaka. Prvo ćemo napraviti strategiju, a potom se baviti akvizicijama. Radimo na strategiji banke u zemljama regije i predstavit ćemo je u srpnju, a za sada ne planiramo nikakvu kupovinu u Hrvatskoj. Na pitanje o dovođenju ruskih tvrtki u Hrvatsku, on je kazao kako Sberbank ne određuje njihovu strategiju, ali da će podržati ulazak ruskih firmi u Hrvatsku i hrvatskih firmi na rusko tržište. Predsjednica uprave Volksbank Hrvatska Andreja Kovač-Veri podsjetila je da je njena banka do sada naglasak stavljala na rad sa građanstvom i malim i srednjim poduzetništvom, ali da će sada krenuti na širenje ponude.
Naravno, nam je cilj da je jačati tu poziciju, ali evo i sada već u 2012. nam je uglavnom cilj ulaziti na tržište velike korporativnih klijenata, a drugo uglavnom gdje naravno se otvaraju isto mogućnosti je da pratimo poduzeća koje imaju vanjsko-trgovinske odnose sa Rusijom, ali i sa drugim zemljama.
Predsjednik Hrvatske udruge banaka i dobar poznavatelj problematike Zoran Bohaček za naš radio kaže kako i na tržištima drugih država jugoistoka Europe ima mjesta za banku sa ovako ambicioznim planovima.
Pa ima u regiji, bankarsko tržište još uvijek vrlo dinamično i da li kupiti lokalnu banku pa je staviti u skupinu ili već kad su sa 9 zemalja dobili jednim udarcem, to je sigurno izvrsna platforma za regiju, a banke u regiji jesu povezane. Vidimo da većina banaka posluje u najvećem broju zemalja srednje i istočne Europe.
Austrijska Volksbank, koju je u veljači 100% kupio ruski Sberbank, deveta je najveća banka u Hrvatskoj sa 2% tržišnog udjela. U Hrvatskoj ima 29 podružnica i preko milijardu eura bilance. U Bosni i Hercegovini 46 podružnica sa 630 milijuna eura bilance i u Srbiji, gdje je Gorkov bio jučer, 26 podružnica sa 730 milijuna eura bilance. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je posljednjih godina postala deponij nekvalitetne robe koja se uvozi iz Europe i zemalja Dalekog Istoka, tvrde udruženja potrošača. Zbog starih propisa i loših standarda, kupci su često nezadovoljni proizvodima, a u posljednje vrijeme sumnja se u kvalitet i televizora koji se prodaju u Srbiji. Više zna Zoran Glavonjić.
Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, kaže da nijedna laboratorija u Srbiji ne kontroliše kvalitet robe iz inostranstva i da je tako došlo i do toga da je uvezeno na hiljade starih modela televizora koji ne mogu da prime digitalni signal.
Televizor koji ne mogu da prime digitalni signal više se ne prodaje EU već godinama. Ta sva roba je kod nas na tržištu. Standardi su promijenjeni, naši banje, trgovci su to sve uvezli, odnosno mnogim proizvođačima ili većim tim lancima bilo je skuplje da to plate reciklaže nego da prodaje Srbiji. Maltene su poklanjali. I ne samo Srbiji, nego zemljama trećeg sveta. Da će neko pojaviti kao spasioc nas i da će nam praviti receivere za prevođenje digitalno u analogni. I da će opet neko zaraditi neke pare na tome što je neko to uvezao.
Prema odluci koju je država donela još 2009. digitalni televizijski zelenski signal trebalo je u Srbiji da se primenjuje od ove godine, ali je zbog tehničkih problema i detaljnih priprema to odloženo za još godinu dana. Do tada građani kupuju ono što im se nudi, a to su mahom televizori koji ne primaju digitalni signal. Jasna Matić, državna sekretarka za digitalnu agendu, izjavila je za naš radio da je odgovornost isključivo na uvoznicima i prodavcima, jer je 18. januara objavljena specifikacija parametara potrebnih da bi televizori primali novi digitalni signal.
I najavljeno je da će biti kod nas digitalni signal, tako da trgovci su znali da će do toga doći. Naravno, sumnjali su da će taj proces ići. Ono što ćemo mi sada uraditi je uvešće se posebna etiketa, odnosno nalepnica, koju ćemo lepiti na proizvode koji mogu da primaju digitalnu terestrijalnu televiziju, kako bi naši građani bili sigurni da proizvod koji kupuju odgovara onom što će se kod nas emitovati.
Slobodan Šijan, vlasnik i direktor Tehnomanije, jednog od najvećih trgovinskih lanaca tehničke robe, rekao je za naš program da nema ni govora o tome da se prodaje tehnika ispod evropskog kvaliteta i da će uvoz televizora sa mogućnošću prijema digitalnog signala početi čim država definiše kriterijume.
Što se tiče televizora kao televizora, televizori su vrhunskog kvaliteta, znači dolaze sa stokova u Evropi, televizori znači koji se proizvode u Koreji, u Japanu, znači neki modeli iz Kine, znači iz fabrika u kojima se proizvode za celu Evropu. Mi još uvijek nemamo digitalni signal i sasvim je logično da televizori dolaze bez rekodera i tako dalje. Čeka se da država konačno kaže kad će to da kreni i onog momenta kad država prelomi i kaže od tad i tad, jednostavno znači, da krene uvoz tih istih televizora, samo se ubacuje drugi tuner koji podržava DVD signala.
Ljubiša Obradović, sekretar Udruženja za metalsku elektroindustriju Privredne komore Srbije, kaže da su procedure za uvoz delimično usklađene sa evropskim, ali da je problem primjena novih propisa.
Znači u toku je to usaglašavanje. Od 1. januara 2012. godine uvoznici, odnosno distributeri ovde, snose odgovornost za kvalitet i kada prelaze granicu ne mogu da pređu bez papira. Tako da je to tek stupilo na snagu i sigurno je da još uvek se u potpunosti ne kontroliše taj kvalitet.
U 2011. godini Srbija je uvezla računarsku opremu vrednu 240 miliona evra, dok je televizora i radioaparata uvezeno za 380 miliona. Udruženja potrošača navode da su dosadašnji pravilnici o kontroli kvaliteta stari više od 30 godina i da se kupci najviše žale na kvalitet bele tehnike i obuće. Goran Papović kaže da nadležni praktično nemaju kriterijume.
I kad smo ih pitali da li postoje laboratorijski ispitivanja, ne postoje laboratorijski ispitivanja za kvalitet odeće i obuće, nego postoji samo senzorno ocenjivanje. Na naše pitanje da li to znači, pošto senzorno znači boja, ukus i miris, da li to lizom, patike ili cipele da znaju da li je koža dobra ili nije.
Do nekih boljih vremena za kupce, zaključuje Goran Papović, doći će tek kada država bude primorana da primenjuje nedavno usvojeni zakon o zaštiti potrošača.
Direktivu Evropske unije koja se odnosi na promet roba treba preneti tako kako jeste i tu pogodbe nema. Znači, ja sam kao potrošač biram da li hoću zamenu, popravku ili hoću novce nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ni obilan snijeg, ni hladno vrijeme nisu uspjeli obeshrabriti strane turiste da posjete Sarajevo. Glavni grad Bosne i Hercegovine nedavno je na poznatoj stranoj web stranici proglašeno najisplativljom destinacijom na svijetu. Aida Đugum pojašnjava i razloge za to.
Crkve, džamije, sinagoga, sve u nekoliko stotina metara. Spoj istoka i zapada, prirodne ljepote, rat i posljedica ostale nakon najduže opsade u istoriji modernog ratovanja. Sve su to razlozi zbog kojih turisti iz svih krajeva svijeta biraju Sarajevo za svoj odmor. Šetnja Sarajevom za njih predstavlja šetnju kroz istoriju.
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan.
Mi smo iz Pariza, iz Francuske. Bili smo u Dubrovniku i željeli smo vidjeti nešto drugačije. Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere, pa smo pomislili, bilo bi zanimljivo da se vidi Sarajevo.
Nismo imali baš neke posebne ideje šta ćemo ćemo naći u Sarajevo, ali smo bili znatiželjni. Osim o periodu o proteklom ratu, ne znam puno toga o ovom gradu.
U turističkom infocentru u srcu Baščaršije stranci traže informaciju više o gradu. Adnan Vlajčić kaže da je interesantan podatak da je sve više turista iz Azije.
Gosti, mogu vam slobodno reći, ne očekuju mnogo kada dolaze u Sarajevo, jer nemaju neku informaciju pravo o Sarajevo. I većinom su fascinirani. To je neka naša prednost i neka naša šansa koju mi treba možda iskoristimo. Tu, ali kažemo, to nepoznavanje grada, a onda ga iskoristimo na neki pozitivan način. Stvarno, ako god je ono došao na jedan dan, na primjer, i onda su rekli da im je bilo super i zbog toga su ostali 2-3 dana.
Jednu od najpoznatijih ulica u Sarajevu, Kujundžiluk, turisti ne propuštaju da vide. U njoj kupuju suvenire koji će ih podsjetiti na Sarajevo, kaže vlasnik jedne radnice Zijad Baščaušević.
Nisu bog zna kak kupci, kupuju ovako malo sitnu robu. Džezva, servis za kafu, kutica neka za nakit, ovako neki suveniri sa znakom Sarajeva, vijećnice, Begove, Džamije, Sebilja i tako.
Jesu li zainteresovani za ovo što vi radite?
Pa jesu zainteresovani, to kod njih tamo nema i njima je to jako, jako interesantno. Pogotovo i Japancima i Amerikancima.
Već godinama strani časopisi preporučuju Sarajevo kao zanimljivu turističku destinaciju. Nedavno je Sarajevo ubjedljivo pobjedilo na internet stranici foxnomad.com u konkurenciji između 103 grada svijeta. Među njima su bili španska Sevilja, turski Izmir, talijanski Rim. Tako je Sarajevo, zahvaljujući glasovima posjetilaca web stranice, proglašeno najisplativijom destinacijom na svijetu. Glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo, Asja Hadžefendić-Mešić.
Nije to jedina nominacija Sarajeva, odnosno preporuka Sarajeva. Mi smo posljednjih godinu dana bili preporučeni po raznim osnovama kao najpoželjniji mali grad za posjetiti, kao destinacija idealna za ekstremne sportove, kao grad u kome se ima šta vidjeti. I zaista, strani turisti uglavnom dolaze zbog kulturno-historijskog nasljeđa u Sarajevo, dolaze zbog njegove historije, burne, bogate, iza koje su ostavili materijalni spomenici kulture. Dolaze zbog, nažalost, nedavnih ružnih događaja od prije 20 godina, ali više se tu svodi na radoznalost da se vidi koliko se grad oporavio i uglavnom su njihovi utisci posebni. Uglavnom je ocjena da je Sarajevo izuzetno interesantan, mali grad u kome se može upoznati kompletna historija civilizacije.
Sarajevo je jedna od najstarijih turističkih destinacija u Europi. Ove godine obilježit će se 130 godina modernog turizma u ovom gradu. Nakon rata država je malo toga uradila kako bi obogatila turističku ponudu, kaže predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH Zoran Bibanović.
Imamo li mi baš interes da budemo najjeftinija destinacija? Naše pretpostavke na koje mi možemo graditi turistički proizvod su jedinstvena prirodni ambijent koji okružuje ovaj grad, koji još nosi epitet olimpijskih planina. To je kulturna raznolikost koja je fascinantna za europski kontinent. Dakle, u Europi ne postoji mnogo mjesta kao što je Sarajevo, u kojem su tako još i danas vidljivi spomenici raznih, da kažemo, vjerskih grupa koje su se stotinama godina očuvale ovdje u gradu. Naš proizvod bi trebao da bude u principu skup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.